Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Jesuo por la cristano ne estas persono de la pasintezzo. Tiel parolis la papo cimatene dum la general audienzo en Plazzo Sancta Petro, quie cestis prescau 25,000 pilgrimuloi cae turistoi e la tuta mondo. Sancta Paolo Apostolo estis de nove iela centro della pascista instruo de Benedicto la Dexesa, quiu parolis pri la rilatoi inter la apostolo della popoloi cae Jesuo el Nazareto. Tio estas la surtera Jesuo, la historia Jesuo. Sancta Paulo distingas du manieroin por coni Jesuon au iun ain alian personon. Unua maniero, laula carno, kiel li scribas en la unua letero al Corintanoi. Tio estas lau exterai criterioi, sed ne tiel ni povas coni personon. Nur per la coro oni vere conas personon. Cai ancau hodiau ni havas du manieroin por ecconi Jesuon, substrecis la papo.
Si può conoscere Gesù quanto a molti dettagli. Ci sono persone dotte che sanno quasi tutti i dettagli su Gesù.
Estas cleruloi, ciui conas Jesuon lau liai multai detaloi, cai estas simplai personoi, ciui ne conas citiuin detaloin, sed ciui conis lin per lia vero, la coro parolas alla coro. Se Paulo antau ol renconti la resurrectintan Christon, laula voio al Damasco, conis Jesuon laula carno, post Damasco li ne plu iugias lin sam maniere. Sancta Paulo ne pensas al Jesuo kiel al persono de la pasintezzo. Li certe conas la grandan tradizion pri la vivo, vortoi morto cae resurrecto de Jesuo, sed li ne consideras cion tion kiel aferon de la pasintezzo. Li proponas cion tion kiel realajon de la vivanta Jesuo. La vortoi cae agadoi de Jesuo, lau Paulo, ne appartenas al historia epoco alla pasintezzo. Jesuo vivas nun, cae parolas nun cun ni, cae vivas por ni. Dum la finai salutoi la papo aparte petis alla fideluloi pregi por la sinodo della episcopoi occasanta en Vaticano. Li ancau petis tra pregi ciutage, dum la nuna monato octobro, la rosarion, cai sequi la exemplon de pastro Francesco Pianzola, sagia predicanto, chiun oni beata proclamis pasinta sabate. Estu ancau vi, diris la papo, kiel li, lumantai exemploi pri la cesto de Cristo, pere de convincita fidelezzo iela ecclesio. Tui post la general audienzo, la papo acceptis la chef ministron de Papuo Nov Guineo, Michael Somare. Temis pri el cora renconto, dum quiu la papo, cae la chef ministro, parolis aparte pri la nuna politica cae socia situazio en tiu lando nord de Australio. Cai nun aliai informoi. Concerne la migrantoin, la cristanoi neniam devas forgesi la promeson de Jesuo. Mi acceptos vin, cai mi estos por vi kiel patro, cai vi estos por mi kiel filoi cai filinoi. Tion scribis Benedicto la Dexesa en la messaggio por la monda tago de migrantoi cai rifugintoi, kies texto estis publicigita hodiau. Se ni conscias pritio, scribas la papo, kiel eblas ne helpi tiuin kiui concrete estas la plei malfortai cae sen defendai. Al ili oni devas doni unuarangan attenton, petas la papo. Ocase della iaro de Sancta Paulo, la monda tago della migrantoi cae rifugintoi, kiun oni solenos la venontan decocan de januaro, havos kiel temon Sancta Paulo migranto, apostolo della popoloi. Romo morgau matene Benedicto la Dexesa celebros en la Vaticana Basilico Sanctan Meson en la quindeca da treveno della morto de diservanto Papo Pio la decdua. Li estis papo ec de 1939 gis 1945. Vatican urbo, unua cun sido de la tiele nomatai malgrandai gruppoi, cimatene, dum la sinodo de la episcopoi. La laboroi utilis por la electo de la gvidantoi cae referantoi cun concernai debatoi. Hodiaŭ postag mese recomencigis la generala discuto. Hiero postag mese, alla partoprenantoi en la sinodo, alvenis la salut messaggio de la Ecumena Consilio de la Ecclesioi. La generala secretario de la Monda Consilio de la Ecclesioi, respectinda Samuel Cobia, scribis: la temo electita en havas en si la promeson pri profunda spirita renovigio en la missio de la Ecclesio. La maniero lauciu la parolo de Dio respeguligas en niai vivoi, transformas nin, cae estigas amo agoin inter ni. Kiel conate, la sinodo de la episcopoi comincigis pasinta dimanche per l'ammeso de la papo en la basilico de Sancta Paulo exter la muregoi. Inaugure de la unua labor sessio pasinta lunde, la papo emphasis che nur la parolo de Dio donas alla homa vivo tiun stabilezzon, kiun oni ne povas trovi en iu alia ain sectoro. Kiel exemple carierado cae mono, kiel la nuna monda finanza criso pruvas. La parolo de Dio estas la vera realajo sur kiu basigi nian vivon. Sankt Petersburgo, hieraŭ okaze de la inauguro de la 76a Generala Assembleo de Interpol, la internacia organizaĵo de krimpolico, la ŝtato de la Vatikana Civito estis akceptita kiel membro de la organizaĵo. Ĝi do fariĝis la 186a ŝtato kiu aliĝas al Interpol. Nov-Delhio. Maoistoi mortigis Swami Hinduo, cae la registaro de stato Oriso cascis la pruvoin pritio. Tiuin ci pesain accusoin faris maoista estro, ciu de nove diris che la morto de Swami Laxmanananda Saraswati estis causita de la maoista gruppo de li guidata. Tiu murdo estis la motivo de la comenzo de la persecutoi cae murdoi contra u cristanoi en stato Oriso. La maoista estro declaris che la concreta i realigantoi de la murdo lasis du leteroin ce la cadavro, sed la registaro silentis, porque oni culpigu la cristanoin, cae lasu che oni mortigu ilin pro balotai celoi. La falsa accuso i contra la cristano i estigis seriona da perfortajo i qui estigis gis nun la morton de 61 personoi, la bruligon de pli ol 4000 domoi de cristanoi, aldone alla detruo de 181 pregeioi, cae de 13 lerneioi cae sociai centroi guidatai de cristanoi. Mogadiscio, Somalio, iam batata della conflitto, nun devas anco al fronti la superbordigion de rivero Shabel, sud della lando, pro la pluvegoi ciui iam detagoi falas sur tiun regionon, ciu estas naudeco da kilometroi sud de Mogadiscio. La situazio de tiui ciui perdis sian heimon estas despli malfacila, pro la facto che pleiparto el ili consistas el fugintoi el Mogadiscio, ciui nun perdis ancau la malmulta in aferoin ciuin ili cun portis. Climato ancau pli gravigas la disvastigion de epidemio de disenterio, ciu estas en Somalio iam de quelcae monatoi. La Monda Organizajo por la Sano registris ec de pasinta maio pli ol 5700 casoin de disenterio, cae almenau 25 forpasoin. Caregai gefratoi, la tempo ienia dispono finigis, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.